Pacea Domnului, frați și surori, ne bucurăm și noi în dimineața aceasta să fim împreună cu dumneavoastră la slujire. Ne bucurăm să putem să împărtășim cuvântul Domnului cu dumneavoastră și nădăjduim că Dumnezeu o să fie credincios și o să ne vorbească și în dimineața aceasta, ca de fiecare dată când ne adunăm împreună. Aș vrea să ne uităm puțin în textul acesta din Habacuc, care a fost citit, și de fapt aș vrea să ne uităm în ansamblu puțin în toată cartea Habacuc. Dacă vă aduceți aminte, cartea aceasta este o carte scurtă, doar 3 capitole, și aș vrea să vedem câteva învățături pe care le putem trage de aici pentru viața noastră. Când ați citit ultima dată cartea Habacuc? Vă mai amintiți? De mult. Este o carte și, în general, profeții mici sunt cărți pe care le citim foarte rar. În principiu ne uităm în Noul Testament, ne uităm la cărțile mari, la profeții mari ai Vechiului Testament. Foarte puțin ne oprim privirile și asupra Vechiului Testament, îndeoseb asupra profeților aceștia pe care numim profeții mici. Aș vrea să vă mărturisesc că am ajuns să citesc cartea aceasta și să predic din cartea aceasta în urma unor frământări și în urma unor gânduri pe care le-am avut în ultima perioadă. Și veți observa și dumneavoastră că Habacuc este un om care seamănă foarte mult cu noi. Este un om frământat, este un om care are multe întrebări, este un om care poartă poveri. Și este un om care vine și caută răspuns înaintea lui Dumnezeu și se așteaptă să primească răspuns. Acum, când vine vorba de poveri și de frământări, nu cred că este cazul să ne întrebăm dacă vreunul dintre noi se confruntă cu așa ceva. Fiecare avem lucruri cu care ne frământăm, avem poveri pe care le ducem, avem întrebări pe care le punem lui Dumnezeu, avem rugăciuni pe care le aducem înaintea lui Dumnezeu și, într-o măsură sau alta, ne așteptăm să primim răspuns. Ți-ar plăcea atunci când vorbești cu Dumnezeu să-ți răspundă. Ți-ar plăcea când întrebi ceva să-ți răspundă. Ți-ar plăcea să găsești răspuns la frământările și la nelămuririle pe care le ai. Asta este și așteptarea lui Habacuc. El este un om care vine și, după cum și numele lui se traduce, el poartă în brațe, între ghilimele, poartă în brațe poporul înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Este o perioadă frământată în care poporul trăia departe de Dumnezeu, poporul păcătuia înaintea lui Dumnezeu și, dacă vă veți uita în capitolul 1 și 2 și 3 și așa mai departe, o să vedeți cum este descrisă perioada de frământare și perioada de îndepărtare de Dumnezeu în care trăiește poporul în vremea aceasta. Și Habacuc vine și poartă poporul acesta lui Dumnezeu, îl poartă în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Se roagă pentru ei, mijlocește pentru ei, ca Dumnezeu să-i asculte, ca Dumnezeu să-i elibereze, ca Dumnezeu să aducă vindecare și eliberare în popor. Acum, nelămurirea lui și frământarea lui cea mai mare, și ați auzit și din textul pe care l-am citit, frământarea și povara pe care o are Habacuc pe suflet este cum poate Dumnezeu să pedepsească un popor vinovat, și anume Iuda, printr-un popor și mai vinovat, și anume prin babilonieni. Dumnezeu urma să pedepsească poporul lui Iuda, care trăia în păcat, urma să-i pedepsească printr-un popor care era și mai vinovat decât ei, și mai păcătos, și mai stricat decât ei, și anume prin babilonieni. Și frământarea lui este cum se poate întâmpla una ca asta. Cum poți să pedepsești un om rău printr-unul și mai rău decât el? Cum poți să pedepsești un popor vinovat printr-un popor și mai vinovat decât el? Și în frământarea aceasta, încercând să găsească răspuns la întrebările pe care le are, el vine înaintea lui Dumnezeu și se roagă. Și mesajul, pe scurt, mesajul pe care ni-l transmite cartea aceasta și cu care rămânem în minte, este că, indiferent de metodele de lucru pe care le are Dumnezeu, indiferent de modul în care acționează Dumnezeu, fie că el hotărăște să pedepsească un om vinovat printr-unul și mai vinovat, Fie că el hotărăște să pedepsească pe un om vinovat printr-unul care este mai puțin vinovat poate cât decât el. Indiferent de felul în care acționează Dumnezeu, el este suveran. Indiferent de modul în care Dumnezeu se raportează la un om, indiferent de felul în care te simți tu în raport cu alt frate, indiferent că tu înțelegi sau nu înțelegi în acel moment de ce Dumnezeu îngăduie povara aceea sau întrebarea aceea sau frământarea aceea în viața ta, indiferent de metodele de lucru al lui Dumnezeu, El este suveran și atotputernic, El rămâne în control și rămâne la conducerea Universului. Și asta o să ne demonstreze Habacuc prin toată cartea. Așa că uitați-vă cum începe și cum își începe discursul și te uiți la inima aceasta frământată, prorocia descoperită prorocului Habacuc. Până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Până când mă voi tângui ție fără să dai ajutor? Iată-l cum își aduce povara și asta face. În capitolul 1, profetul se plânge. Și până la un moment dat, am putea spune că seamănă cu noi. Omul vine înaintea lui Dumnezeu și își aduce plângerea, își varsă sufletul înaintea lui Dumnezeu. În al doilea capitol apoi, face liniște și îl ascultă. Profetul îl ascultă pe Dumnezeu. Și apoi în capitolul 3, profetul se închină lui Dumnezeu. Și o să trecem pe scurt prin toate aceste trei capitole și să vedem cum sfârșește un om care vine frământat, un om care vine cu poveri și cu multe neînțelegeri, cum ajunge să încheie, cum se termină toată această frământare, toată această povară, care este finalul. Așa că, prin procesul acesta de purtare de poveri, ce face Habacuc mai întâi este că, și observăm asta în capitolul 1, chiar aici în primele versete, este că își identifică corect povara. Ca să vii înaintea lui Dumnezeu și când el vine înaintea lui Dumnezeu ca să se plângă cu ceva, vine identificându-și în mod corect povara. Adică se uită la în jurul lui, se uită în viața lui, se uită în popor, vede nevoia care este acolo, identifică o nevoie din viața lui sau din popor, o identifică în mod corect și după ce identifică povara, vine cu ea înaintea lui Dumnezeu. De ce spun că este important asta? Pentru că s-ar putea cineva să vină să spună: povara mea este că am un apartament de 200.000 de euro și aș vrea să-mi cumpăr unul de 400.000 și nu mai am încă 200.000 și asta e povara mea. Cineva ar putea să vină să spună: povara mea este că câștig 5.000 de euro pe lună și mi-ar mai trebui încă 2.000 și sunt foarte frământat că nu câștig încă 2.000. De aceea, când Habacuc vine aici și își identifică povara și când vorbim despre a-ți identifica corect povara, te uiți în viața ta, vezi care este nevoia pe care o ai în relație cu Dumnezeu, care sunt lucrurile care îți lipsesc, care este păcatul care te frământă, care este nevoia poate pe care o ai în familie, care este durerea pe care o purtați ca și familie, care sunt lucrurile care poate vă țin legate sau poate nu vă țin și așa mai departe. Și te uiți în viața ta, te uiți în familia ta, te uiți în biserica ta, te uiți la Dumnezeu și identifici corect lucrurile cu care te frămânți. În al doilea rând, ce face Habacuc după asta este că povara pe care o identifică în mod corect o aduce înaintea lui Dumnezeu. Vine și se roagă. Și versetele 2 și 3 clar sunt despre felul în care omul acesta vorbește cu Dumnezeu. Cu siguranță că Habacuc s-a rugat mult ca Dumnezeu să ierte pe oamenii aceștia. Cu siguranță că s-a rugat mult ca Dumnezeu să ierte poporul. Problema era că păcatul propășa printre oameni, parcă oamenii păcătuiau tot mai mult, chiar dacă se ruga, parcă nimeni nu auzea nimic. Și este situația aceasta în care, și sunt sigur că ați avut situații de felul ăsta, în care pur și simplu te rogi și parcă nu se întâmplă nimic. Poate că știi care ți este povara, poate că știi care ți este durerea și poate că ai venit cu ea înaintea lui Dumnezeu și te rogi și nu se întâmplă nimic. Poate că ești încurcat și tu cu dreptatea hotărârilor lui Dumnezeu, cum era Habacuc. Poate că nu înțelegi cum hotărăște Dumnezeu și de ce hotărăște și de ce e așa și de ce nu e altfel și ce ar trebui să fac eu având în vedere hotărârile acestea lui Dumnezeu. Și poate că tot aștepți și nu se întâmplă nimic. Și problema lui Habacuc era că el se tot ruga și parcă nu se întâmpla nimic. Până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Acum întrebarea este, dacă Dumnezeu nu îi răspundea când voia el, înseamnă că Dumnezeu chiar nu l-asculta? Poate că Dumnezeu a auzit și cu siguranță că Dumnezeu a auzit. Faptul că Dumnezeu nu a răspuns exact când a spus el, când a vrut Habacuc, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu asculta. Asta nu înseamnă că Dumnezeu n-a auzit, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu știa și nu înseamnă că Dumnezeu n-avea un răspuns. De aceea, când vii cu povara ta înaintea lui Dumnezeu, dacă răspunsul nu e în secunda aceea în care aștepți tu sau în momentul în care aștepți tu, asta nu înseamnă că Dumnezeu n-a auzit. Nu înseamnă că Dumnezeu nu are un plan și nu înseamnă că Dumnezeu nu are pregătită soluția pentru tine la situația aceea. Apoi, un lucru foarte important în atitudinea lui Habacuc nu este atât inima aceasta lui frământată, dar cred că dacă l-am fi auzit pe Habacuc vorbind, n-ai fi auzit un om care se ruga, Doamne, până când faci, până când să te ascult, până când să mă rog, până când să strig la tine? Nu cred că era un om nervos, un om care a ridicat pumnul înaintea lui Dumnezeu și să se aștepte să primească răspuns. Habacuc nu a fost un om care a pretins, Doamne, eu sunt, uită-te la mine, răspunde acum. Habacuc n-a avut atitudinea asta, a avut frământare, a avut durere pe inimă, a venit cu strigăt înaintea lui Dumnezeu, dar a venit cu atitudinea aceea potrivită. Pentru că numai așa pot să-mi explic cum Dumnezeu mai încolo și veți vedea cum Dumnezeu mai încolo răspunde de aceea. Când vin înaintea lui Dumnezeu, după ce mi-am identificat povara și după ce am adus-o înaintea lui Dumnezeu, atitudinea cu care am adus acea frământare înaintea lui Dumnezeu este esențială. Pentru că dacă venim cu atitudinea aceasta de a pretinde, Doamne, eu sunt, Tu ești Tatăl meu, uită-te la mine, acum îmi răspunzi, acum pretenția mea este că acum să știu, acum să rezolvi. Atitudinea cu care vii înaintea lui Dumnezeu, atitudine de bun simț, cu credincioșie, cu perseverență, cu smerenie, este definitorie în modul în care Dumnezeu îți va răspunde sau cum îți va răspunde sau când îți va răspunde. De aceea, ce mai învățăm chiar din începutul acestor versete este că trebuie să înțelegem că s-ar putea ca răspunsul pe care ne-l dă Dumnezeu să nu ne placă. Câteodată vii cu atitudine potrivită și îți aduci povara înaintea lui Dumnezeu pe care ai identificat-o în mod corect, dar s-ar putea ca răspunsul pe care ți-l dă Dumnezeu să nu-l placă, să nu-ți placă. Întrebarea este, ești pregătit? Poate că uneori v-ați gândit că Dumnezeu aude când ne rugăm. Poate v-ați gândit că uneori Dumnezeu nu-ți răspunde și nu-ți spune ceva concret. Poate că nu ești pregătit să primești acel răspuns. Poate că dacă Dumnezeu îți va da răspunsul ăla, nu o să știi ce să faci cu el, nu o să știi cum să te porți, o să ai o atitudine complet greșită. Nu ești pregătit. Și se întâmplă și sunt situații în care Dumnezeu nu răspunde pentru că pur și simplu s-ar putea că nu ești pregătit pentru răspunsul acela pe care Dumnezeu ți-l dă. S-ar putea, ați primit de multe ori la rugăciuni și răspunsuri care nu vă plac? Când ai venit și te-ai rugat și ai cerut din partea lui Dumnezeu să-ți spună ceva și Dumnezeu ți-a răspuns. S-a întâmplat să nu-ți placă? Un lucru foarte important pe care eu l-am învățat și în școală și în timpul acestor ani pe care i-am petrecut în viața mea de om născut din nou, este că Dumnezeu nu vorbește cu oameni curioși. Dacă eu vin înaintea lui Dumnezeu cu o atitudine, Doamne, sunt curios, oare ce s-ar întâmpla dacă? Sunt curios, dacă aș vrea să mă duc la teologie, oare mai face cel mai mare predicator? Sunt curios, dacă aș citi cuvântul din Biblie, oare aș fi cel mai înțelept dintre oameni? Doamne, sunt curios, oare cum ar merge lucrurile? Și sunt curios și Tu spune-mi. Și așteptarea noastră este ca în urma curiozității noastre, Dumnezeu să-ți spună ceva și tu să te uiți la răspunsul pe care ți l-a spus Dumnezeu și să spui, interesant. Frumos răspuns, dar nu-i prea potrivit pentru mine. Eu am fost doar curios să văd ce are să-mi spună Dumnezeu. Dacă ești hotărât să împlinești ce vrea Dumnezeu să-ți spună, dacă inima ta este și atitudinea ta este una potrivită, te rogi, Doamne, te rog să-mi spui care este voia ta cu privire la familia noastră, la copiii noștri. Te rog să-mi spui și când voi ști, voi face ce îmi spui, indiferent că îmi place sau că nu-mi place. Voi face ce îmi spui și mă voi duce unde îmi vei spune să mă duc, indiferent că îmi place sau că nu-mi place. Indiferent că trebuie să plec în Oltenia sau că trebuie să plec în Ucraina sau că trebuie să plec în oriunde mai trimite sau orice ar trebui să fac, vreau să fac. Dar te rog să-mi vorbești. Și cu o atitudine din aceasta potrivită, despre asta vorbesc când mă gândesc la Habacuc. Un om frământat care vine cu o atitudine potrivită. Nu era nimic greșit în a pune întrebări. Și nu este nimic greșit în a pune întrebări și în a fi frământat. Este greșit în a veni înaintea lui Dumnezeu. Ce este greșit este să vii înaintea lui Dumnezeu cu atitudinea aceasta nepotrivită de răzvrătire. De om care pretinde ceva din partea lui Dumnezeu, măcar că nu merităm nimic. Și apoi, amintește-ți, și versetele 12 și 13 din capitolul 1 vorbesc așa de frumos și ne-l descriu așa de frumos pe Dumnezeu. Amintește-ți cu cine stai de vorbă și uitați-vă versetele 12 și 13. Așa vorbește Domnul. Oricât de mulți și puternici, Doamne, Tu ești din veșnicie Dumnezeul meu, Sfântul meu, nu vom muri. Doamne, Tu ai ridicat pe poporul acesta ca să-ți împlinești judecățile Tale. Tu, stânca mea, l-ai ridicat ca să-ți dai prin el pedepsele Tale. Ochii Tăi sunt așa de curați că nu pot să vadă răul și nu pot să privești nelegiuirea. Cum ai putea privi Tu pe cei mișei și să taci când cel rău mănâncă pe cel neprihănit? Cumva în frământarea aceasta, Habacuc vine și se încurajează singur. Vi s-a întâmplat să veniți înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, frământați fiind și cu poveri fiind, și să începeți să recunoașteți atotputernicia lui Dumnezeu și măreția Lui? Doamne, Tu ești Dumnezeul meu, Tu ești sfânt, Tu ești atotputernic, Tu ești măreț, Tu ești glorios, Tu ești suveran. Și spunând toate astea și spunând cu gura Ta toate aceste atribute pe care le are Dumnezeu, parcă te încurajezi singur. Începe să ți se facă pielea găină. Și încurajându-te așa singur și spunând toate lucrurile astea și amintindu-ți cu cine stai de vorbă, amintindu-ți de suveranitatea lui Dumnezeu și de planurile lui Dumnezeu, amintindu-ți puterea lui Dumnezeu, parcă te încurajezi, parcă Dumnezeu începe să te cerceteze și începe să te simți altfel. Asta face Habacuc. Vine și își spune povara, dar nu uită cine este Dumnezeul cu care stă de vorbă în momentul în care își spune povara. Nu uită cine este Dumnezeul care îi poate răspunde. Nu uită cine este Dumnezeul care l-a creat. Nu uită asta. Și își amintește cumva măreția Lui, măreția Lui Dumnezeu, atotputernicia Lui Dumnezeu deasupra poverilor pe care le are El. Și este extraordinar. Dar ce mai vedem aici este exact lucru care îl frământă pe omul acesta foarte tare și anume, se uită la Dumnezeu și îl vede neprihănit, îl vede sfânt, îl vede curat, îl vede ca și unul care ochii Tăi nu pot să vadă nelegiuirea. Și atunci întrebarea lui este, Doamne, dacă Tu nu poți să vezi nelegiuirea, dacă Tu nu poți să vezi păcatul, de ce ne pedepsești? De ce ne pedepsești și pe babilonieni și pe poporul lui Iuda? De ce printr-unii răi pedepsești pe alții răi? De ce nu-i pedepsești? De ce nu se întâmplă ceva? Să văd ceva. Habacuc, când se uită la Dumnezeu, înțelege în momentul acesta din viața lui, înțelege dreptatea lui Dumnezeu care trebuie să se manifeste atunci. Dacă Tu ești drept, dreptatea ta trebuie să se manifeste atunci. Trebuie să-i pedepsești pe babilonienii atunci. Pentru că Tu, Dumnezeule, ești drept. Și de asta spun și de asta am spus și la început că este cumva încurcat cu dreptatea planurilor lui Dumnezeu. Pentru că se uită și spune, pedepsește-i. Ești drept? Pedepsește-i. Tu ești sfânt? Da. Pedepsește-i atunci. Ce pierde el din vedere în momentul acesta, în frământarea asta lui, este că da, Dumnezeu este drept. Da, Dumnezeu este sfânt. Da, Dumnezeu este atotputernic. Da, ochii lui nu pot să vadă nelegiuirea. Dar în același timp, Dumnezeu este și bun. Este iubitor. Este iertător. Faptul că Dumnezeu nu îl pedepsea pe Babilon în momentul acela, când se gândea el, când voia Habacuc să-l pedepsească, faptul că Dumnezeu nu pedepsea atunci, faptul că Dumnezeu nu pedepsește păcatul din viața ta acum când te-ai gândit la rău, faptul că Dumnezeu nu te pedepsește atunci în secunda aia când ai păcătuit sau când ai gândit rău, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu este drept. Asta nu înseamnă că dreptatea lui se termină atunci pentru că nu te-a pedepsit în secunda aia. Ci înseamnă că el rămâne drept, el rămâne sfânt, el rămâne atotputernic, dar bunătatea lui și îndurarea lui și iertarea lui față de tine te îngăduie. Răbdarea lui te îngăduie ca să te pocăiești, ca să te întorci. Dumnezeu nu este ca și un om care stă și te așteaptă la colț și când ai păcătuit, imediat ce ai păcătuit și ai trecut colțul, te-a pus jos și ai primit pedeapsa. Îngăduie, te iartă, te iubește, dar asta nu înseamnă, pe de altă parte, că bunătatea asta lui Dumnezeu și răbdarea lui trebuie să ne facă ok, că merge și așa, ci dimpotrivă. Biblia spune foarte clar că bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Când vedem bunătatea lui Dumnezeu manifestată față de noi, asta înseamnă, Doamne, mulțumesc că m-ai îngăduit o zi, mulțumesc că m-ai iertat încă o dată, vreau să mă pocăiesc. Vreau să fiu curat înaintea ta. Și ce se întâmplă după ce vine și spune povara, capitolul 1 este despre cum vine și spune povara înaintea lui Dumnezeu, despre recunoașterea atotputerniciei lui Dumnezeu, despre durerea pe care el o poartă. Și după ce vine și face rugăciunea aceasta, Habacuc se oprește. Și capitolul 2 spune așa: m-am dus la locul meu de strajă și stam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce îmi va răspunde la plângerea mea. Deci omul s-a plâns înaintea lui Dumnezeu și acum aștepta răspuns. Capitolul 2 este despre profetul care îl ascultă pe Dumnezeu. În capitolul 1 s-a plâns. În capitolul 2 îl ascultă. Îl ascultă pe Dumnezeu. Și ce se întâmplă în versetul 2 este extraordinar. Domnul mi-a răspuns și a zis, până să merg mai departe, aș vrea să vă întreb numai ca să ne gândim fiecare dintre noi. Când ți-a răspuns Dumnezeu ultima dată la o rugăciune? Și ce a spus? Și ce ai făcut tu după răspunsul lui Dumnezeu? Când ți-a răspuns Dumnezeu ultima dată la o rugăciune? Domnul mi-a răspuns și a zis, scrie prorocia și sapă pe table ca să se poată citi ușor. Căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Iată, i s-a îngânfat sufletul. Nu este fără prihană în el. Vorbește despre popor. Dar cel neprihănit va trăi prin credința lui. Acum răspunsul lui Dumnezeu vine la rugăciune. Plângerea a fost și vine răspunsul. Și ce mi se pare foarte important în atitudinea aceasta lui Habacuc este că s-a plâns și s-a oprit. Și-a spus nevoia, și-a spus durerea și s-a oprit ca să-L asculte pe Dumnezeu. Și în oprirea asta lui s-a dus și a stat veghetor. Ce se întâmplă cu bisericile noastre, cu credincioșii bisericilor noastre, este că oamenii duc poveri oricare dintre ei. Toți oamenii sunt frământați și toți poartă poveri, de diferite feluri. Și în poverile acestea pe care le au, sunt tot felul de soluții care vin să-i ajute să-și rezolve aceste poveri. Și soluțiile care vin s-ar putea să nu fie din cuvântul lui Dumnezeu, s-ar putea să nu fie voia lui Dumnezeu. Dar din cauza poverii care este așa de apăsătoare și așa de dureroasă, ești dispus să faci orice, oricare dintre variantele care ți se pun pe masă. Tu ai o povară și ai mai multe variante. Și dintre variantele care ți se pun pe masă, ești dispus să accepti orice doar să scapi de povară. Și în dorința asta de a accepta orice, s-ar putea să nu mai fii veghetor. Și pe lângă faptul că porți poveri, s-ar putea să ajungi să și păcătuiești. nefiind dispus să aștepți răspunsul lui Dumnezeu. De aceea ce mi se pare important în atitudinea lui Habacuc este că omul se plânge, dar în plângerea aceasta lui nu își pierde mințile, nu ajunge așa de departe încât să fie dispus să facă orice numai ca să-și rezolve el problema, ci stă liniștit și așteaptă. Așteaptă ca Dumnezeu să vorbească. Și Dumnezeu vorbește, dar el rămâne veghetor. Și răspunsul lui Dumnezeu este, Habacuc, tu trebuie să înțelegi un lucru în toată povara asta. Trebuie să înțelegi că cel neprihănit va trăi prin credința lui. Cel neprihănit va trăi prin credință. Este foarte important că textul spune asta, pentru că nu se referă la oricine va trăi prin credință, ci Biblia vorbește despre cel neprihănit care va trăi prin credință. Așa că ce trebuie să înțelegi în mijlocul poverii este că omul care este neprihănit va trăi prin credință. Acum, ce înseamnă neprihănit? Noi știm foarte clar și nu stăm să facem acum doctrina acestui cuvânt și ce înseamnă neprihănirea. Dar neprihănirea este ceva ce nouă ne-a fost atribuit, ceva pentru care noi n-am făcut nimic, ceva pe care am primit-o. Neprihănirea asta a fost pusă pe noi ca o haină. Noi am fost socotiți neprihăniți datorită jertfei lui Hristos. Nimeni n-a făcut nimic ca să fie neprihănit. Nimeni n-a muncit nimic pentru neprihănirea lui, ci este ceva ce Dumnezeu a pus pe tine în urma nașterii din nou. Și acum, Dumnezeu se uită în urma jertfei lui Hristos, Dumnezeu se uită la viața ta prin jertfa lui Iisus Hristos și uitându-se prin jertfa Domnului Iisus Hristos, astfel noi suntem socotiți, noi suntem neprihăniți. Având în vedere lucrul acesta, oameni născuți din nou, noi Biserica lui Hristos, noi care am fost neprihăniți, noi trebuie să trăim prin credință. Noi trăim prin credință. Aceasta este natura omului neprihănit, trăirea prin credință. A trăi prin credință este ceva ce facem noi datorită naturii noi pe care o avem, schimbării care s-a întâmplat în viața noastră. Noi, datorită faptului că am fost născuți din nou, trăim prin credință. Ne uităm la Domnul Iisus Hristos și văzând jertfa Lui și văzând sacrificiul Lui, noi trăim prin credință. Și acum, când vorbește despre a trăi prin credință, asta înseamnă multe. Ne putem uita în Evrei ce înseamnă să trăim prin credință și Biblia vorbește așa de clar și ne dă așa de clar definiția. Credința este o încredere neclintită, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Tocmai de aceea, dragii mei, dacă vă uitați în multe texte și în Vechiul Testament și în Noul Testament, veți vedea oamenii al lui Dumnezeu care se uită la Dumnezeu și Dumnezeu le spune ceva și ei se duc și fac, chiar dacă nu înțeleg nimic. Părea aproape o nebunie să crezi că dacă arunci un toiac sau dacă faci un semn cu un toiac, vreo apă s-ar putea despărți în două. Părea aproape o nebunie să crezi că dacă ajungi să calci în apele Iordanului cu tot poporul, Iordanul se va despărți în două. Omenește vorbind, noi acum dacă mergem la oricare apă vrem noi și călcăm toată biserica și putem să notăm acolo, nu o să se întâmple nimic. Nu o să se despartă apele în două. Părea imposibil să se întâmple așa ceva. Și încercați să vă imaginați că Dumnezeu ar fi spus asta către dumneavoastră. Ai fi făcut, ai fi ascultat, dar mai mult decât atât. Imaginează-ți că Dumnezeu ți-ar spune, du-te și adu-l pe copilul tău ca jertfă. Și tu să ai credința aceea ieșită din comun, ca să nu o numesc altfel, încât să crezi că dacă o să-l omori pe fiul tău, Dumnezeu o să-l învieze din morți. Pentru că așa ți-a promis, că prin el o să ai un neam mare. Imaginează-ți că tu te-ai fi gândit, tu tată și tu mamă, te-ai fi dus cu fiul tău să-l aduci ca jertfă și să fii hotărât absolut să-l sacrifici cu credința că Dumnezeu îl va învia din morți. Cine ar face asta? Nu știa ce o să fie după. Dar când omul a trăit prin credință, când omul s-a uitat la Dumnezeu și a spus, Doamne, dacă așa ai spus, chiar dacă nu înțeleg nimic, eu prin credință că tu știi mai bine decât mine, merg înainte, indiferent ce ar fi. Și au mers înainte. La fel asta îi spune Dumnezeu lui Habacuc. Habacuc, fie că înțelegi, fie că nu înțelegi, scopul tău este și focusul tău este să te duci prin credință. Du-te înainte așa cum îți spun și așteaptă. Du-te înainte, asumă-ți asta, că despre asta este. Dacă ai venit la mine, dacă ești născut din nou, mergi cu mine înainte și mergi prin credință. Dacă ți-aș fi arătat tot planul, nu mai era vorba despre a trăi prin credință. Ar fi fost altceva. Dar este despre a merge prin credință. Și Dumnezeu asta îi spune, Habacuc, cel neprihănit, amintește-ți, va trăi prin credință. Și apoi, mergând mai departe, versetul 13 din capitolul 2 spune, tot cuvântul lui Dumnezeu este ca și răspuns la plângerile lui Habacuc. Când Domnul oștirilor a hotărât lucrul acesta, popoarele se ostenesc pentru foc și neamurile se trudesc degeaba. Este un verset greu. Când Domnul oștirilor a hotărât lucrul acesta, popoarele se ostenesc pentru foc și neamurile se trudesc degeaba. Cumva, Habacuc, faptul că vii și te rogi, asta nu o să schimbe planurile mele cu nimic. Faptul că vin rugăciune este altceva, este un lucru bun, este o atitudine potrivită. Dar faptul că Habacuc vine și cere, Doamne, fă așa și schimbă așa și nu-i mai nimici sau nimicește-i, sau faptul că cineva vine cu rugăciunea asta, asta nu o să schimbe planurile lui Dumnezeu, nu i-a schimbat caracterul lui Dumnezeu, nu i-a schimbat atitudinea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu s-a uitat la el și a zis, măi, ai dreptate, cred că n-am gândit bine de la început. Cred că Habacuc s-ar putea să ai dreptate, hai să schimbăm lucrurile. Nu se întâmplă asta. Dumnezeu se uită la el și îi spune, parcă așa cu o atitudine de pace, așa o liniște, așa o înțelepciune. Habacuc, am hotărât ca lucrurile să fie așa. Stai liniștit în planul meu și vei vedea cum îți lucrurile. Soluția pe care o aduci tu, cu siguranță că nu o să fie mai bună decât ce am hotărât eu deja. Nu se poate să fie mai bun. Așa că stai liniștit în planul meu și ascultă-mă. Tu du-te prin credință. Planul pe care l-am făcut este în mâna mea, este hotărât de mine. Eu, Dumnezeul atotputernic și suveran despre care vorbești în capitolul 1 când te plângi, Dumnezeul care nu poate să vadă răul, eu am hotărât cum să fie lucrurile. Ai încredere în mine și stai în planul meu. Nu fii tu mai deștept. Nu veni tu cu soluții mai bune. Nu crede că poți să vii tu cu soluții mai bune. Nu te gândi că ai putea să schimbi tu lucrurile. Nu te gândi că ai putea să fii tu mai deștept decât mine și să aduci tu o idee mai bună decât cea pe care am adus-o eu deja. Și se încheie capitolul. Domnul însă este în templul lui cel sfânt. Tot pământul să tacă înaintea lui. Și este așa, uitați-vă la vorbirea lui Habacuc și uitați-vă la vorbirea lui Dumnezeu. Habacuc, un om frământat, care tot vorbește și tot spune multe și Doamne, scapă-mă și ajută-mă și rezolvă-mă și vezi și cu tare și cu tare și cu tare și tot vorbește și tot vorbește și tot vorbește. Și Dumnezeu vine și spune câteva cuvinte. Habacuc, în primul rând, cel neprihănit va trăi prin credință. În al doilea rând, Dumnezeu are planurile lui și a hotărât cum să fie lucrurile. Ai încredere și stai în planul lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, Habacuc, mai taci din gură. Dacă tot vine și tot spune, Doamne, da așa, da așa, Doamne, da te rog, da te rog, da te rog, Doamne, da te rog și acum, și acum, Doamne, te rog, ascultă-mă, Doamne, te rog, zi, Doamne, 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 Habacuc, oprește-te, am înțeles. Taci din gură și așteaptă. Dumnezeu îi spune aici foarte clar că Domnul este în templul lui cel sfânt. Asta înseamnă atotputernicie, asta înseamnă control, asta înseamnă suveranitate, asta înseamnă creator, asta înseamnă eu, Dumnezeu, sunt acolo, stai liniștit, taci din gură, așteaptă. Am înțeles. Liniștește-te înaintea lui Dumnezeu. Și asta trebuia să facă Habacuc. Să se liniștească, să tacă înaintea lui Dumnezeu și pur și simplu să aștepte ca Dumnezeu să vorbească. Am văzut un videoclip recent pe internet. Mi s-a părut interesant. Un tânăr merge pe stradă și în timp ce umblă liniștit și își vede de treburile lui, dintr-o dată aleargă și împinge o femeie în vârstă. O împinge deoparte de pe trotuar, o împinge așa într-o parte și femeia cade jos. Și videoclipul se termină. Atunci, în momentul ăla. Și întrebarea îi, ce ai putea să spui despre tânărul ăsta? Un nesimțit. Cum ai putut? Ce ai avut cu femeia asta în vârstă? Dar urmează partea a doua de videoclip, în care imediat după ce o împinge, de undeva de la etajul 2 cade o cărămidă mare jos. Și dacă omul nu făcea asta, femeia aceea probabil că ar fi murit. Ce ai spune acum despre tânărul acela? El nu mai avea timp să meargă acolo să stea să-i explice ei. Știți, doamnă, uite, haide să vă spun ceva. Tocmai vine o cărămidă. Uitați-vă cum e situația. S-ar putea să stăm de vorbă, s-ar putea să... Hai să vă conving, dumneavoastră ce părere aveți? Mai stăm, nu mai stăm? Nu întreabă nimic. Acolo nu e vorba despre ce ai vrea tu să faci, ci e vorba despre omul ăsta care acționează când vede o situație de urgență. Nu-i dă foarte multe explicații. Ce-mi spune mie asta este că femeia asta, ea n-a văzut tot planul, ea nu știa care nu știa ce cade, nu vedea cărămida, ci ea n-a văzut planul în ansamblu ca să poată să oferească. Cred că ce face Dumnezeu aici și toată povestea aceasta cu Habacuc este că Dumnezeu vede tot planul, El știe tot planul dinainte. Când te dă câteodată la o parte, când te ferește câteodată și poate te lovești, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu te-a iubit sau nu te iubește. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu mai este în templul lui cel sfânt. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu este drept. Asta înseamnă că Dumnezeu cunoaște planul mai bine decât tine. Asta înseamnă că Dumnezeu este suveran și Dumnezeu stă în templul lui cel sfânt. Și când stă acolo, El știe toate lucrurile. Și când te dă la o parte și te doare, te iubește, dar este pentru binele tău pe termen lung. Și de asta ce se întâmplă în textul acesta este extraordinar. Și ar trebui să învățăm de la omul acesta frământat să stăm cu încredere și cu bucurie în mâna lui Dumnezeu. Și să stăm acolo și să ascultăm și să mergem cu El, pentru că pur și simplu știe totul mult mai bine decât oricare dintre noi. Și apoi textul, capitolul 3, aș vrea să ne uităm la versetele acestea care sunt, pe care cred că mulți dintre noi am putea chiar să le spunem pe de rost. Capitolul 3 se termină și spune așa, Habacuc spune, chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor mai da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Acum aș vrea să înțelegem ce spune Habacuc aici și după aceea să-l comparăm cu omul de la început. Ce spune el aici este că dacă smochinul nu mai înflorea, asta însemna declin economic major. Oamenii n-ar mai fi avut nici ce să mănânce, n-ar mai avut nici cu ce să facă afacerile pe care le făceau de obicei. Dacă vița nu mai dădea niciun rod, asta însemna probleme mari în ce privește băutura. Dacă rodul măslinului lipsea, înseamnă că nu mai aveau ulei pentru gătit sau pentru lumină. Dacă câmpiile nu vor da rod, asta înseamnă foamete la propriu. Dacă oile lipseau, asta înseamnă o mare parte din bogăția poporului nu mai era. Era parte din mâncarea lor, era lână pe care o foloseau la comerț. Dacă boii nu mai erau folosiți și lipseau, nu mai aveau cu ce să își are câmpurile, nu mai aveau cu ce să lucreze. Deci ce spune el aici pe scurt este că chiar și dacă vom muri de sete sau de foame, chiar și dacă ajungem să murim de sete sau de foame, noi tot sau eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Acum, cât am putea să spunem rugăciunea asta? Chiar și dacă voi ajunge să mor de sete sau de foame, eu tot o să mă bucur în Dumnezeu. Tot o să rămân ancorat acolo în El, pentru că știu în cine am crezut, știu și cred că este atotputernic și stau în mâna Lui. Cât am putea spune asta? Ce mi se pare și ce văd în viețile credincioșilor și chiar și în viața mea, văd că noi ne legăm de binecuvântările lui Dumnezeu, care sunt multe față de noi. Și dacă vă imaginați binecuvântările lui Dumnezeu ca fiind o corabie, noi ne aruncăm și ne legăm de această corabie cu binecuvântări, ne legăm viața noastră de binecuvântările acestea lui Dumnezeu, care pot să fie familia, care pot să fie banii, care pot să fie casele noastre, care pot să fie bunurile noastre, binecuvântările lui Dumnezeu, de care noi ne legăm. Dar s-ar putea ca binecuvântările acelea lui Dumnezeu de care ne legăm, într-o zi să nu mai fie. S-ar putea ca poate casa în care stai, poate mașina care o conduci, poate banii pe care îi ai, s-ar putea într-o zi să nu mai fie. Și tu te-ai ancorat aici. Când nu o să le mai ai, de ce o să te sprijinești? În ce o să stăm noi? Unde o să fim noi ancorați? Dar dacă noi nu ne legăm de binecuvântările lui Dumnezeu, nu în sensul că nu ne pasă de binecuvântările lui Dumnezeu, nu vorbesc despre asta, ci vorbesc de faptul că viața noastră și susținerea vieții noastre este în Dumnezeu, Dumnezeu nu o să plece niciodată. Dumnezeu nu o să fie niciun moment în care El nu o să mai fie. Nu o să se întâmple niciodată nimica cu El. Nu o să pățească un accident, nu o să-L fure nimeni, nu o să se întâmple nimica cu El niciodată. Dumnezeu o să fie acolo, Dumnezeu o să fie suveran, Dumnezeu rămâne atotputernic și în control, indiferent de ce s-ar întâmpla cu lumea asta sau cu oricare dintre noi. Dumnezeu este atotputernic și Dumnezeu rămâne așa. El este din veșnicii și va rămâne așa. El este sfânt și așa va rămâne. Și când tu te ancorezi în Dumnezeul acesta, care nu va pleca niciodată, care o să fie și care este din totdeauna, altfel îți pui problema. Dacă binecuvântările acum le ai și acum nu le ai, astăzi ai, poate mâine nu mai ai, tu oricum o să rămâi în Dumnezeu. Tu oricum o să rămâi legat de El. Și acum vă citesc din nou capitolul 1, versetul 2. Până când voi striga către Tine, Doamne, fără să asculți? Până când mă voi tângui Ție fără să dai ajutor? Așa începe și se termină capitolul 3, versetul 18. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. După ce trece prin toată perioada aceasta de întrebări și de frământări, când ajunge la final, omul și-a învățat lecția. Omul a învățat ce voia Dumnezeu de la el. A învățat și a înțeles, trebuie să aștept. Și spune, eu mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele, indiferent cum ar fi lucrurile, indiferent ce s-ar întâmpla.